wa Lingala, Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Sangwa Mukililelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, on dirait qu'il y a Washington DC, et pas Iwapitokomi, 12h. 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Bukavu pe Kisangani. Pourquoi il a mon pebouye, il mon abino, banso, na basan, on a biso, na lokotali à Lingala. Fatouma Kalala Ali Massini, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzela Massini, na lissaliti, ya Edi Sango, Sangwa Mukililelo, et Pesame Libino, na Marius Mohunga. Boka basango tu veux Libino Lelo. François Beya, mopesi tuli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi, akangeni akangema kimpe azali ko yanola na mituna na aner.
Na niveau ya bakonzi ya Félix, ba pechie na notification na ba makambo ango spécifiquement.
Baye ekolo Tanzanie, basato, baye bazalaka kati na batumbuki ya lingomba ya ADF, bakangeni mpe bazali o maboko mabayi FARDC.
Matuana selon Bango, Mayaki pour la personne en salle à Kotimula, or Toyebike dans la palais à Monica Rosate.
Tokome Mabino, on a Ngumba Goma, na fiston, Isse Mwami et Paiwapi, festival Amani et Kangi Bizibelo na Yango, Sima Mikolo Misato.
Ngai nakuta kama solo ya politique te na selimitaraka na ko pesa message na ngai ya changement bona ba comportement
lokola mikolo miso mia yambo to lundi to kosukisa basango na biso na etando ya masano elongo na Edi Sango tala basango kitoko to bombeli bino lelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mamwango ngamoke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Mpezi tuli ya lukumu ya president Félix Tshisekedi pona mambi Mabokengi, François Beya Azali Kinusika na maboko ma ANER, Agence Nationale ya Renseignement, pona koyanula na mituna mamaye matali Bokengi. Akangama kio mokolo mwamposo kasi tina ya kosambi samanaye, eyebisami penzate lobiloleki, bayiki na bayi UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka bakanga kinzela na limiti na Kinshasa pona kobo ya maile manso ya koluka kukwisa bo konzi elobaki bango bayike na baye basalaki milumu yango balobaki ezali po na kopesa maboko pe kosenga pole na bokangami ya François Beya. Polisi kitaki na esika yango pe mokambi na yango alobiki nya ezali baye ekolo Tanzanie basato ba bundaka bo ba ADF bakangami na park ya Virunga na Nord Kivu elobi mampinga ma ekolo Congo Demokratika kulanda molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC kapitaine Anthony Mwalushai baye Tanzanie baye bazoma kyo mosala na mui ekolo Congo Demokratika moko muvandi ya mboka Butembo na Nord Kivu bukangami boye bosala mi mwa mikolo sima na bozomi ya moko na ba ADF o ya mimuni saka na ba video kukata pe kutinda ba bundi ba susu kukata mitu ya ba soda ya ekolo Congo Demokratika na kombo ya Salim Rashid Mohamed. Na Goma yangu mamokonzi ya Nord Kivu bakambi ya basoda bati maboko likolo ya mokeli mobeko moko ya ituka eye na kombo ya Jean-Paul Ngayongodi uto lobiloleki pe alekisa ki butu na bokangami. Mokambi ya asamble ya ituka ya Nord Kivu Robert Seninga alobi azali kuluka kosolola na bakambi ya aner opo na koye bati na ya bokangami boye. Bakeli mobeko misusu balobi na actualite.cd ete Jean-Paul Ngayongodi Ngodi a telemela kamingi itali siyaja a komi mokili mibeko ya mibale ya ituka eye asimbami. Didi Luko yepe a kangamaki na sanze ya zumi ya mubu muliki pe a tindama na boloko munene ya munzenze na Goma. Didi Luko azoma kitango azalaki kosala mitingi na kasindi na ngite. Assemblée provinciale et télémissama na Nord Kivu pena Ituri pona état de siège eye etiama wutu sanze ya mitano ya mubu muliki. Simane kateli ya bosambisami po na bobumi ya ba expert babale ya ONU, Moui Amerika, Michael Sharp na Moui Chili pe Suède, Zaidan Catalan, le 12 mars 2017 na Kasai, Human Rights Watch e Sengi Bulukuliki ya Bayi Molongo. Human Rights Watch elobi mbosambisa miboye bosali mibu minei bopesi nzela te na komonisa pole na bobomi ya ba expert ya ONU na basungi babango ba ekolo Congo Démocratique baye bazalaki kosala bolikuliti mpona liwa ya bato mingi tango ya bitumba ya makamo na nsapu na Kasai. Human Rights Watch elobi bazuzi balandeli te bakonzi ba ekolo Congo Démocratique ata makambo maike mamonisaki lokola bango pe bazalaki na kati. Na Bukavu etija moko tomoye koli moko ya kelasi ya likolo ya kufi lelo na bozindi ya mabele na komini ya Kadutu. Sosiete civile elobi bokwi samili ya mabele bolandaki mpela ekasi na engumba mokonzi ya Sud Kivu. Etija yango azalaki na deuxième graduat na université officielle ya Bukavu. Joe Biden alobi azali kozela kokende na esengo mobu moye na Israel. Ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett abengisi mokonzi Amerika na Mobembo na masolo bazalaki na yango na singa lobi. Lelo musala mozalaki te kasi bato bafutami na Senegal pona elonga ya yambo ya balion ya Teranga na finale ya Coupe d'Afrique des Nations lobi na bati robu likolo na Egypte na Yaoundé na Cameroun. President Macky Sall oyo azwi pe bonga ya mokambi ya Union Africaine aboyi kutu kokende ata na Egypte, Ethiopie pe Comore pona koyamba basani ya ndembo.
Merci Edi Isango pour Nabasango Nabiso et Namokuse, Bozali Kolanda, Sangwa Moki Lilo, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. François Beya, Mopesi Toli, ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pona mambi ya Bokengi, akangeni mpe azali ko yanola na mituna ya ANR, Agence Nationale des Renseignements, ou tomokolo mamposo. Edi sanga soluni pona yango na mobundi ya makoki mabomoto mpe mokambi ya ACAJ, Association pour l'accès à la justice, Maître Georges Kampiamba. Tolanda bango.
Biso, to mona kie, to senga ki autorisation na bakonzi ya ANR. Après ça qui biso autorisation te fait rotala ye to kutani na ye to kuti azana état bon psychologiquement azali perturbé parce que mutu ako kanga makoza la na état d'esprit moral ya malamu te mais ba condition na ye ya détention totale yango ezali ba condition humaine azali pe na ba droit ya ko recevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANR na moko na akenda omona ye pi aza pe na droit ya korecevoir medecin na ye soki alingi kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekoki kouta na ndako na ye.
Kaselo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Beya wazali mopesi toli ya makamatali Bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Bon, na eloko wana na koki kopesa yo réponse exacte te parce que si na moment oyo biso tozo solola na niveau ya bakonzi ya service ba pesie nanu notification na ba makambo yango spécifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANR le même jour samedi et puis bayebisi balobi to kota na mozindo ya makambo nyonso ozala na kati ya commission d'enquête. Et il était question que commission yango ebanda musala ya ko entendre ye lobby mais na ekozwa basango ke commission basaki musala te et ke bakoki kosala yango lelo donc nazozela pe d'ici fin de la journée na yeba soki commission eba ya enquête ebandi musala na yango.
Kasi mbano na yango ekozala nini na musala na ye?
C'est pas que na koyi ko sala neti prophète de malheur non mais na ndenge na nga ya ko tale na makambo ango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi munene na filière na pareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka ce qui a commis déjà na niveau ana ya kozala soupçonné que a koki kozala impliqué na ba activité oyo ekoki ko bebisa stabilité ya mboka alors que musala na ye ezali ko kengela kozwa ba disposition ko conseiller mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable logiquement confiance ebokani ekoki ko bukana entre mokonzi ya mboka na ye ça c'est une conséquence à mon avis sur le plan politique.
Ezalaki Bongo, Maître Georges Kampiamba, Oazali Bongo Mokambi, Association pour l'accès à la justice, Oelobeli, ya Edi Isango. Baye kolo Tanzanie, basato, baye bazalaka kati, na ba Tomboki, ya lingomba ADF, balakisami la population, si mako kangama na bango, na mapinga ma ekolo Congo démocratique. Ba Tanzanie, baye, bazalaki na ba Dongolomiso ya ADF, na Parc National ya Virunga. Tolanda Bulayi, na Erikas Mwisi.
Ba Tanzanie basa to baye ba kangami na zamba ya mwali kantango bazalaki kozunguluka na Park National ya Virunga na territoire ya Beni na Nord Kivu et le bicapitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya Mapinga et le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Ba tumisa tu oyo ba sujet ya Tanzanie ba kangama ki na ba service na biso ya FARDC na vale ya Mwalika. Batuana selon bango bayaki pour la kosala musala ya kotimbula or alors toyebi ke na pale ya mwalika or ezate et puis bautaki na zamba selon ba question mususu babandaki déjà ba entraînement na ba terroriste ya ADF MTM donc sujet wana ya koloba ke bayaki pour la kosala or ezala ngo kaka ufuta et même ceux qui bayaki il faut pas la bayer na voie normale, c'est-à-dire pas la ba document na bango nyoso mais kokota na ndenge ya camouflage ko banda ko sala na entraînement na ADF wana ina kitike bazala ki na mission tout tozana kati ya poser bango ba question ko exploiter bango na ngonga ikoya to koye ba mingi oyo bango ba koye ça dit
Mulobeli ya Mapinga et le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 a biangi ba fandi koza la ekenge ontango ba bombe ezali ko lokotama mingi na Beni to kali susu capitaine Mwalushai.
La disposition particulière au but de nous soutenir à la sécurité de la ville la ville de Beni, nous avons continué à la sensibilisation, la leader d'opinion, la société civile, la journaliste.
Société civile, Ongambo Neyango et Biangimboula Matali, y a école Congo démocratique, Kosala, Bosambi Sami, y a Poulele, y a Baiba Kangemi. Tout le monde a Moïse, société civile, Moïse Maliki Dogo.
Trois suspects et DF. Cette fois-ci, nous insistons, batouana, bango na tribunal, batia bango na justice, toye ba motivation na bango. Nani mutuatinda ka bango, pourquoi basala ka makambouana, et si ils sont vraiment des suspects, ba condamne bango. Ba yebisa population, batia bango en audience publique, population ye ba nana tinda ka bango, et pourquoi makambango esalema, parce que batoubasi ba kofi mingi. Donc, ba ye ba menga ko pinir bango, et puis ba denise mouvmango. Parce que esala ka biso pasi, et pesa ka pesoni, place ba mutualisation ba force wana eleki, neti na ba nobili, kuna toka souke no, EDF wa beta ki wana batouba kufaki. C'est la honte. En tout cas, ba honte wana vene toujours évité. Place ba mutualisation si eleki. Tosipose ke kuna kimya ekoti.
Mokolo mwamposo moleki bombe yoko epasuka ki pene ya bilo ya baipulusu na ingumba Beni onsima ya nzanga baimboka motoba bazuka ki makasi uta ingumba Beni. Erikas Mwisi pona Vio Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Festival Amani ekangi bizibelo na yango sima mikolo misato ya bo salemi na yango na ingumba Goma. Bato ndenge na ndenge bauta ki bisika na bisika mpona milulu Piston et c'est moi, mi Asakoli Uto et Ngomba Goma. Milulu miango mia festival Amani, mibali na ngumba Goma, pona mikolomisa tunatina ya kosangisa bilenge, na balanga nzembo ya ndenge na ndenge, pona koyembe la kimya. Moko ya bayembi, Malik Maliro, oyope ya embaki, azo pesa makanisi na ye, lolenge nini nzembo na ye, ekogi peko pesa kimya, pebo moko na mboka. Toyo kaye.
Mi, biso bayembi toza ba mesaje. Nde toyemba, toza ba mesaje na kata ba nzembo na biso. Siko yo ba message au top et ça toyembe la batu ba fan na biso ne ba yoka kandule na biso ba lela rango na nenge wana ne ba yoka ka message za na kati et puis na lolenge ya ngonde a oke ndo pratique yango na vie na bango siko banga na ne na message au na niyemba ka za message ya bomoko ya ngonde na olo bako na nenge wana ne biso to transmettre ba message na kati na ne grade ba nzembo na biso ngai na kutaka solo apoli
politique te na selimita raka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement e na nene wana ba message onga na ko transmettre ba on politique eza ke batika ko manipuler ba population pour que population e banda ko ko centre tué e banda ko boma ba misusu ba doa banda ko souza ba conflit entre bango ya on est le bac c'est que ngai na ko instruire population eza ke non ba se désattacher na ba politiciens donc biso souza ba bana ya tata moko biso souza
bilenge misusu tokuta na bango na milumi ye ba se peli makasi na milumi yango ba lobiete mibumi bale moleki uta milumi yango mia festival amani misele makite pona bokono ya COVID-19 awa lokola misalemi bazali ne sengu makasi kasi pona misusu basepeli te pote milumi yango misalemi musika na kituku pe na kilometre zomi na katikati tope na centre ville ya ngumba goma toyo kabango
atepela kalango mingi fort parce que tu as trop d'opportunité de rencontrer les stars au monde en kabango toujours la télévision vous savez tu as l'air de faire balobaga toujours que comme esa zone rouge chose qui n'est pas vraiment réelle quoi donc ba festivalier que va festivalier ba bayaka la festival amani bayaka mingi pour la côté pela et autre chose pour montrer une autre image de la ville de Goma et festival amani mingi et la capona pour la fête serveur à Batou.
Dans mon festival à Mani, bon, ça bien été. Parce que Batou va motivé. Et ça. Non, distance, et ça moustika. Et ça moustika bien. Et ça moustika dans la terre ville.
Pour la Boyebi, festival à Mani, et que la mana Eric de la Motte, Natina Kolta, la Lengenini, Bilengye Bakoki, Kotia Loboko, Nabozongi Simia, Namboka Inson, ya Grand Lac, et pas Wopi, Basima Manduki, Babou Marabatou, Nicolas Inson. Outengou Bagoma, Fiston et Simami, pour la Lac à l'Amérique.
Kishasa kuliko na ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, lelo tozali mokolo mwayambo to lundi ezali mokolo moye tomesana kolanda basolo na biso na kombo ya Etando Yamasano na Edi Sango Tolanda.
Etando Yamasano Basango Yamasano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Nusa kuna bino banso pe matundu mingi ndenge bozali kolanda biso. Madion ya Teranga ya Senegal balungi pona mbala ya yambo Coupe d'Afrique des Nations feti na Senegal mosala mozala kitelelo. Jeux Olympiques ya hiver e bandi uto vendredi eleki na Beijing na Chine ba medaille ya yambo e si ezwami kasi ba champion ba ike basi bakoyi. Mondial Qatar 2022 si manastage na bango na Bahrain poso moleki ndenge ni baléopard ya ekolo Congo démocratique bazali komilingela na barrage na Maroc et ya noue kopesa maawa. Taekwondo ekolo Congo démocratique ezwi médaille ya argent pe ya bronze na momekano jeu de ya Afrika na Niger. Boye malamu na itandu ya masano ya lelo. Ezala kifeti lelo na Senegal na Bokumi ya Balion ya Tiranga, Simana Elunga na Bango ya Yambo, Lobi na Yaounde na Douala na Cameroun na Coupe d'Afrika. Équipe nationale ya Senegal, Balion ya Tiranga, Balonga ki na final, ba Pharaon ya Egypte 4-2 na Batir au but, Simana 0-0 na temps réglementaire pe na prolongation. Lelo ezala ki loi, Moussala Mouzala ki te na Senegal. Président Macky Sall oya komi pe uto samedi mo kambia sika ya Union Africaine a pesi lo sako na Basani pe a boyuku tuko kende mubembo azalaki na yango na Egypte Ethiopie pe na Comore nzo kande ezalaki nde matanga na Egypte kasi ba Pharaon ya Egypte bakani kozela ba Senegali na ba match mibali ya barrage pona mondial Qatar 2022 lo kola bakokutana na Mars elongo ya Senegal ezalaki nde suka na bundungwami ya ekipe tuku mibali na minei pona mbala ya Yambo na phase finale ya Kana ebetami mbala eye na Cameroun nini esengeli ko Simba tuyo kamupanji sango ya masano na journal en ligne opinion.cd gratis makabi
Senegal e banaki compétition na moba kokoso déjà na phase de poule Senegal e meki équipe ya Yambo bien sûr na 5 points mais Senegal est vraiment convaincant pour un match contre les Zimbabwe au Gabon 1-0 la bille à souk et penalty à Sadio Mané et puis Basali ba résultat moko mitigé en fait net contre Guinée Basali 0-0 contre Malawi Basali qui 0-0 ba matri vraiment en puissance à partir au sein des finales ba battre équipe ya Cap Vert 2-0 ba battre équipe ya Guinée équatoriale ba ko battre sous ba Burkina Faso tout sensé que Sénégal vraiment et respecter vraiment statut non vraiment ya favori et puis la finale contre l'Égypte bien que ça qui facilité mais les lions de la Teranga ba la chique ba qui vraiment la souci à remporter titre au Namboka ya Cameroun.
Ndenge moko pe ba Lion d'Atlas ya Maroc ba ye balongwa ki na kar ya finale ya Cannes eye ende liboso ya bayi Egypte ba kani kozwande elunga na match ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na ba Leopard ya RDC na mars. Coach ya Maroc Moïbosni Vaïd Ali Odik a singi kutu batika ina ni walunga RDC pe ale kana Mondial sokite a kolongwa. Kasi ba Leopard ba komi wapi sima na stage ya mposo moleki na Bahrain e ya no na Valdo yamba yamba.
Istaji yeye salemaki na mwa kokoso elobi mukambi ya ba Leopard to selectioneur adjoint Daouda Lupembe.
Ndenge tokantai kujua ba joueur la biso nyoso tu tokofisa kujua bango te me ezagi vema foti na biso moko te foti pe ya ba joueur wana te ezagi foti peut-être ya ba club na bango parce que babwa ki ko libere bango ba ya na stage po comme ezagi journée FIFA te, donc FIFA a exige ki te ba club va libere ba joueur nde mwa kote moko ya mwa malamu mingi te nde yango wana
ata ko kokoso ezalaki bazwa ki Petango mosusu ya kotala oyo ezalaki ya malamu pona ba Leopard ndakisa ba beti nembo e ba koki bongo kosunga.
Na ekote ya malamu ezali epermetaki biso tomona ba joueur mingi na tomoni bango bazobeta te tomoni bango babeti toyebi nini bakoki komema nini pe bazangi epi to découvrir pe ba element mosusu ya sika notamment Bongonda anakisiki azali na bakapacité oyo akoki ko apporter moi quelque chose na groupe toza nango notamment par sa technique façon aye ya lecture ya jeu
uta stage ya Bahrain kino mposo ya kondongwana na Maroc na Kinshasa date FIFA mosusu ezali te kasi nini staff technique emilengeli pona kolandela ba Leopard Daouda Lupembe nde ya noli boye
par rapport ya programme oyo toza nango par rapport ya ba stratégie par rapport ya plan de jeu oyo toza nango pona kobeta na adversaire na biso oyo toyebi deja na niveau ya staff technique travail za kosalama pona kotindela ba joueur oyo tomona ki peut-être moins suffisance na kote moko boye surtout sur le plan technique moins suffisance oyo tomona ki tolingi totindela kabango moi muke moi ba phase de jeu pour ba misana na animation oyo biso tozo linga tutia en place par rapport à match oto beta contre Maroc donc vraiment technologie ezali eza malamu ezo permettre biso to sala ka makambu même à distance
esengi ko ebaite ba Leopard basilisa ki bongo stage na bango na match amical moko eye ba polaki mongete moko na libungu tulu na équipe nationale ya Bahrain
taekwondo RDC e uti kozwa palata ya argent pe ya bronze na mumekano ya Africa G2 na Niger, Valdo yamba yamba.
Mida imi bale, moko ya argent pe mosusu ya bronze, ezali bongo bambano ya Leopard taekwondo na Open GD ya Niger. Bamano ye nde tombele bozongi malamu na ba Leopard ya Congo Demokratiki na ba competition sima ya mbula mi bale ya kovanda na ndako. Elobi Arnaud Koy.
Ezali vraiment estengo mingi tonoga ke no tu participer lisusu na Open International ya GD pour deux ans ou à reporter tout ça à cause ya COVID 19 na ba moyens financiers ya mbo donc c'est un sentiment ton on que notre participer en auto force qui
na Open Eye Arnold Nkoui na catégorie ya moins de 80 kg akomaki ti na finale kasi alonga kite azwa kibongo mbano ya argent na compétition ye ezali ya motuya pe niveau ya likolo makasi
le niveau ya compétition ezali vraiment très élevé et a championnat ezali facilité parce que ezali championnat ya GD na stadio ki ezali na 20 points parce ba uti États-Unis ba Népal ba uti partout na monde pour que ba luka 20 points na en Afrique pourquoi mon finesse état d'esprit nous a déterminé pour que ifungula banjela. Donc, au Zapé, ce souvoir, au Europe, ça dit son qualification pour la Paris 2024.
Yambalaye, capitaine Yabaléopard, a dali penza na posa ya kozala, na Jeux Olympiques 2024, si mayaye, kolonga ba point, ebele, na yango, a boa kimbela ipa yaba kondi yamboka.
Car non, ko yaza vraiment déterminé, pour la nyon surtout, mais na condition que non, gouvernement, a me contient un peu ba moyen, pour qu'il aide na participer na ba championnat nyon surtout, ou amine les alliés. Parce que pour nous la qualifier dans JO, dans le ranking, donc il faut aller parmi les 6 premiers dans le classement mondial. Ce qui nous a fait la chance, le gouvernement a eu le moyen de participer dans le championnat, surtout. Donc, l'office, il y a mal à Mouzala, donc nous a qualifié.
Il s'agit de l'Ebaïté, Eric Kazinda. Azwa kimbano ya bronze na catégorie ya moins de 54 kg, kasi Emmanuel Angala asuka ki na quart de finale na catégorie ya moins de 63 kg.
Coupe du monde, il y a un club, il y a football, Chelsea, équipe, il y a Romelu Lukaku et Kobeta, demi-finale, na Al Hilal, il y a Soudan, et il y a Lungi Lobby 6-1, et Lombe, il y a Asie, Al Jazeera. Ma champion Afrika, Al Ahly, na Palmeiras, il y a Brésil, ba Kobeta, demi-finale, Mosusu, le 8 février. Jeux olympiques, il y a hiver, et Zali Kokoba, qui n'ont le 20 février, na Beijing, na Chine, Sima, na Bobandina Yango, vendredi, et l'équi, ba médaille, ya Yambo, ici, et Zouami, Kassibilombe, ba Ike, ba Koi Samipe, na Lombango, Katina Bango, Moui, America, Maikela, Chifrim, champion olympique, ya ski, Oyo, Alongwe, Kaka, na Mumekano, ya Liboso. Na NBA, championnat national de basketball des États-Unis, Miami Heat et Zalisika Liboso na conférence à Est na Elonga Tukumisato na Minei, Liboso ya Chicago Bulls na Elonga Tukumisato na Misato na conférence Ouest ND Phoenix Suns et Tikali Liboso po Elongi Kinosika match Tukuminei na Mibale et Landami na Golden State Warriors na Elonga Tukuminei. Los Angeles Lakers nde ezali na molongo ya libwa na elonga tukumi bali na motoba. LeBron James azongeli kobeta sima na kopema mikolo mike pona kovimba ya libolongo na ye. Matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gatis Makabi po basungi biso na sango pe na bino banso ba ibolandi biso ezalaki wa bino edi sango tukutana na itando ekoya. Mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est Sabino rendez-vous pour la professeur Sabino Sango ya Congo ya Afrika te ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na nous salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo basango na biso na Lingala na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka ya basango tomelaki bino omokolo mwa lelo basango na biso oyo ya motuya mpona mokolo mwa lelo e ezalaki bongo François Beya mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mambi babokengi akangemaki pe azali koyanola na mituna ya ANR. Tobete lai mpili solo ya baye kolo Tanzani basato bae bazalaka kati na batomboki ya lingomba ya ADF bae bakangamaki mpe bazali o maboko mabai FARDC. peto sukisaki na tomaki binu na inguba goma epai wapi fiston ise mwami abetela kibiso li solo ya bokangemi ya festival amani tala basango tomela kibino moko mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala, Alimasi, na Pige Eliot Bazala Kibongo, Onzela ya Mastini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokuta Nabino Lisusu, Nangonga ya 20h30, Pona Basango Nabiso Isusu, Kobo Sanate, Ko Landa Basango Nabiso Isusu, na site Nabiso Internet www.veoalingala.com, Bobo Sanate, Ko Laike, Page Nabiso Facebook, Veoalingala. Otikala Malamu.